Du lytter til en podcast lavet af Third Ear for Politiken. Mit navn er Tim Hinman. Vi er midt i en sæson. En sæson af programmer, som vi kaldte for Stregen i Sandet. Men midt i sæsonen, så er det sket for os igen, at en af de historier, som vi skulle have fortalt i et enkelt afsnit, har vokset. Vokset sig så stor, at den er blevet til 3 afsnit. En slags miniserie. Serien hedder Robert og Titanerne, og det her er første afsnit. Hvis du ikke ved, hvad en titan er, så finder du ud af det her. Men først i afsnit 2. Her i første afsnit finder du ud af, hvem Robert er. Du får faktisk rig muligheder for at lære ham at kende. For det her er hans historie. Den her serie er en mands dannelsesrejser. Set igennem et enkelt sæt øjne, og de øjne er Roberts. Som altid på 30 har vi brugt musik og lyd og atmosfære til at rekonstruere vores hovedpersonens oplevelser. Det har vi gjort for at være så tæt på som overhovedet muligt hele vejen igennem hans historie. Men vi starter med fortælleren, som er Christer Moldsen. Og Christer skal lige sætte scenen. Første afsnit hedder Start på Session.
Rådhuspladsen i København. December 1996. Det er råkoldt og mørkt. Aftenen er ved at falde på. De sidste københavnere er på vej hjem fra arbejde. Duerne er faldet til ro på rådhustrappen. HT-bygningen ligger og troner sort og blank. Den er lige blevet færdig i år, og alle er enige om, at den er grim. Om lidt vil en mørk bil komme kørende og parkere lige ved siden af den overdimensionerede italienske restaurant på den anden side af busslusen. Der vil være 3 passagerer i bilen. 2 i uniform og 1 i almindelig civilt tøj. Det er vores hovedperson. Han hedder Robert. Nu kommer de.
Vi parkerer på H.C. Andersens Boulevard. Og så marcherer vi ellers afsted. Og den ene går foran mig, den anden går bag ved mig. Det er damer, begge to. Og de er meget kommanderende. Og de har begge to kasket på, og ja, fuld uniform. Og på et tidspunkt så ringer de og siger, at vi er nu på vej til bygningen med mistænkte. Og vi er fremme om inden for 2 minutter. De snakker engelsk, gebrokkent engelsk. Den ene er tysk, og den anden er et eller andet, jeg ikke ved, hvad det er. Østeuropæer, et eller andet, jeg ved ikke. Jeg ryster over hele kroppen. Og da vi så er fremme, der er security-folk mødt talstærkt frem. Der står en og åbner døren for os. Og vi kommer ind i det der store receptionslokale, hvor man kan se op til første sal. Og der står altså folk op på første sal og kigger ned. Og der står folk på trappen, og der står folk nede i receptionen også og kigger. Og der er en masse af sikkerhedsvagter. Og der er jeg ligesom klar over, at min ankomst er et tilløbsstykke. Det er derfor, de er der. Det er for at se mig blive bragt ind i forhør. Og de skynder på mig dernede, så jeg skynder lidt, de venter på dig deroppe. Nå, hvor oppe og hvem, tænker jeg så. Og flere af de folk, som jeg jo kender gennem mine mangeårige mit mangeårige forhold til organisationen, de kigger væk, når jeg prøver at se dem i øjnene. Man spørger ikke om noget. Jeg spurgte ikke om noget som helst. Jeg skulle ikke ned og sætte spørgsmål. De fører mig op ad trappen, og der står på hver anden afsats, tror jeg, der står en vagt. Og der er rigtig mange vagter. Og jeg tænker, siden de er så mange vagter, så må de jo have mig mistænkt for at kunne finde på at stikke af. Så hvad der skal ske der, det, jeg ved det simpelthen ikke, men det lyner gennem mine tanker med alle mulige grimme tanker. Fordi at gennem de 12 år, der har man jo hørt historier undervejs. Jeg har altid haft den tanke, at vi har mange fjender, og de kommer med alle mulige løgne for at forsøge at få os ned med nakken. Nu går jeg op ad trappen og tænker, hold da kæft, mand. Tænk, hvis noget af det her, jeg har hørt, faktisk er sandt. Hvad skal der ske med mig?
Hvad skal der ske med Robert? Hvad er det, der venter på ham på den anden side af den dør? For at svare på det spørgsmål, så bliver jeg nødt til at svare på et andet spørgsmål. Hvad er det, der allerede er sket med Robert? Hvordan er han endt foran en stor, tung dør, hvor der står Executive Council i højpoleret messing? Vi skal endnu længere tilbage i tiden. 12 år før. Til en eftermiddag i marts 1984. Kun nogle få hundrede meter herfra på Vesterbrogade. Der kommer han spacerende. Robert Dam, lige fyldt 20 år med langt hår i en hestehale og en grøn lærredsjakke, købt i et militært overskudslager.
Ja, det er sådan en dejlig lys forårsdag, hvor det er godt vejr. Det er en lille smule køligt, man har jakke på, men det er en af de rare dage, hvor man begynder at mærke, at nu er det ved at være forår.
Robert Dam, der lige er flyttet fra Odense til København for at forfølge sin helt store drøm.
Jeg var trommeslager, og jeg ville gerne være professionel. Altså, jeg har ikke haft succes i skolen. Jeg er gået ud af 9. klasse med elendige karakterer. Fuldstændig ligeglad. Bare glad for at komme ud. Jeg havde ikke noget job. Jeg var på, dengang hed det bistandshjælp, nu hed det kontanthjælp, ikke? Men jeg havde en meget, meget stærk drøm og meget stærk ambition om at blive professionel musiker. Jeg vil være den bedste trommeslager i Danmark.
Robert Dam, der aldrig har haft en helt stor succes med det modsatte køn.
Jeg var en relativt indesluttet ung mand. Altså, jeg havde ikke på det tidspunkt nogen kæreste. Jeg havde kun haft et par enkelte kærester. Meget kortvarigt.
Det er den Robert Dam, der går og nyder forårets første solstråler i København anno 1984. Og så når han til Vesterbrogade nummer 22.
Pludselig er der et hoved, ligesom stikker ud af mængden, og smilende spørger med meget, meget tydelig stemmeføring. Må jeg stille dig et spørgsmål? Hun er korthåret, meget køn kvinde, et par år ældre end jeg, med et mørkeblåt jakkesæt, højhælede sorte sko, og sådan en lyseblå skjorte med sådan en blonde krave. Altså, hun ligner til forveksling en styrdesse. Og jeg siger, ja, selvfølgelig må du gerne stille mig et spørgsmål. Og hun spørger så, om hun må, om hun må invitere mig til at lave en gratis personlighedstest. Nå, ja, jo. Jeg synes ikke, hvorfor ikke? Jeg havde jo tid, ikke?
Der er skrevet en rapport om det her øjeblik. Den er skrevet 20 år efter den her forårsdag i 1984. Og der står, at Lone, det hedder hende, der ligner en stewardesse, hun bodyrooter Robert Dam ind i HCO. Og der står også, at det ikke kræver det store 8C at få ham til at tage en OCA. Det betyder på almindelig dansk, at Robert Dam går frivilligt med ind ad døren til Vesterbrogade 22. At han sætter sig ved et bord og får udleveret en personlighedstest med 200 spørgsmål, som han skal svare ja, nej eller ved ikke på.
Jeg tager mig god tid til at svare på de her 200 spørgsmål, og synes, det er spændende spørgsmål. Det handler jo om ting i mit liv, ikke? Er jeg sådan indesluttet eller er meget udadvendt? Har jeg få nære venner eller mange perifære bekendtskaber? Er jeg rystet længe efter, at jeg har hørt dårligt nyt? Eller er jeg i stand til at komme mig hurtigt over det og genfinde balancen?
Det tager et par timer for Robert at nå igennem de 200 spørgsmål. Så er det tid til at få dem evalueret af en professionel.
Inden for enden af lokalet er der en trappe, som går op, og der er altså et par kontorarbejdspladser deroppe på en slags hems, hvor der er to store runde huller i væggen, hvor man kan kigge ned over testcenteret.
Deroppe sidder Jan Hansen, professionel personlighedsevaluator.
Så Jan Hansen, han er altså noget ældre end mig, og han er en høj fyr med meget, meget stor selvsikkerhed og meget karisma. Og han har fuldskæg, og der er sådan en lys tot i hans fuldskæg.
Han sidder med Roberts testresultater foran sig. En graf, der bugter sig op og ned på et stykke A3-papir. Han har slået en rød ring om et par af grafens laveste punkter.
Han siger, at du er deprimeret. Du er ulykkelig. Du er indesluttet. Du står til at have meget dårlige chancer for at få succes inden for det, du gerne vil. Du er ikke kommunikativ. Det betyder, at hvis du vil klare dig som musiker, så har du ganske dårlige chancer. For musik, det er kommunikation. Ikke? Og så er du ulykkelig. Har du mistet en, du holdt af? Har du mistet en kæreste? Og det havde jeg. Men det var 5 år siden. Det var som 15 år, hvor der var en eller anden kæreste, som jeg er vildt forelsket i, som dumpede mig. Så du har mistet en kæreste? Nej, løg jeg. Nej, det siger mig ikke noget. Nej, der tager du fejl. Men jeg vidste jo, at han havde ret. Altså, han så lige igennem mig. Han var klar over, at han havde fået ram på mig. Så han tænkte, men nu skal du høre, alle de problemer, du har i livet, det er nogle problemer, der kommer fra dig. Det vil sige, du kan ikke beskylde omgivelsen for noget som helst. Det er ikke kvinder eller piger, der gør, at du har problemer med dem. Det er dig. Det er ikke samfundet, der gør, at du ikke har nogen penge. Det er dig. Det vi kan herinde, det er, at vi har en meget, meget enkel terapiform, der hedder genetik, som simpelthen kan åbne dit sind, ligesom man åbner en dåse med en dåseåbner. Og åbne op for det, og finde ned til roden af dine problemer, og få løst dem et efter et. Så han siger, at man kan få sådan en intro-pakke på 10 timers terapi. Det koster 1200 kroner. Og jeg tænkte, 1200 kroner, det var mange penge for sådan som mig på bistandshjælp. Ikke? Men samtidig, det var ikke fordi, det var dyrt som sådan. Vel? Altså, det kan man jo ikke kalde det, vel?
Okay, her er situationen. Du er 20 år gammel, og du møder en smuk kvinde, der er interesseret i din personlighed. Og bagefter møder du en karismatisk fyr med intense øjne og en lys tot i fuldskægget, der fortæller dig, at du er ulykkelig, og at du for 1200 kroner markant kan forbedre dine chancer for at få opfyldt dine inderste drømme, og for at få succes hos det andet køn. Hvad vælger du? For Robert tager det lige omkring en uge at skaffe de 1200 kroner. Så står han der igen, foran glasdøren til Vesterbrogade 22.
Det er igen en lys forårsaften. Og jeg skal mødes med Morten, som skal være min terapeut, eller auditor. Han står dernede og venter på mig, og siger, hej Robert. Han er højere end mig, 4 år måske, ældre end mig. Og han siger, vi skal ikke være i genetikcenteret, vi skal over bagved i hovedbygningen. Og der går vi lidt hen ad fortøjet og drejer ind af sådan en gangsti nærmest. Og det er lige ved siden af Saga. Dengang var der noget, der hed Saga-biografen. Og Saga-biografen var en biograf, hvor man viste pornofilm, og hvor man afholdt koncerter, heavy metal typisk. Så går vi ind ad den der gang, der er ved siden af biografen, hvor der stinker af pis for sit liv ud, og der hænger plakater med de kommende film og så videre. Jeg tænker, jamen altså hjælp, hvor skal vi egentlig hen? Ikke? Det er ligesom, der er en lille verden derinde bagved.
Måske du allerede har regnet det ud. Den lille verden, Robert er trådt ind i, hedder Scientology.
Og jeg kigger på facaden, står Scientology i Danmark.
Selvom Robert ikke har lagt mærke til det, så har han allerede taget de første skridt ind i den verden.
Det er først der, jeg finder ud af, det er Scientology.
De første par skridt ind i en verden, hvor han igennem de næste 20 år vil få enorm succes og stige helt til tops. Men også en verden, som en dag vil være meget tæt på at ødelægge ham. Det her er en historie om Scientology, men det er ikke en typisk historie om Scientology. Den kommer ikke til at handle om Tom Cruise, eller John Travolta, eller kirkens grundlægger L. Ron Hubbard for den sags skyld. Den handler ikke om kirkestatus og skattefordele. Den handler om, hvordan Robert Dam endte med at tilbringe 20 år af sit liv i Scientology-kirken Danmark. Og den handler om et simpelt spørgsmål. Hvordan virker det? Når man læser eller hører om Scientology, så bliver der altid brugt ord som indoktrinering og hjernevask. Men hvad betyder det egentlig? Hvordan mister man sig selv til noget, der ligner en højere sags tjeneste? Hvordan bliver en almindelig ung mand med musikerdrømme og hestehale på vej ned ad Vesterbrogade overbevist om, at han skal vise sit liv til Scientology? Hvordan ser den vej ud igennem hans øjne skridt for skridt, beslutning for beslutning? Det tager tid at svare på det spørgsmål. Og det er det spørgsmål, som hele den her serie kommer til at dreje sig om. Om lidt vil Robert få sin første store oplevelse i Scientology, og han vil få en følelse af, at det her er lige præcis, hvad han har brug for. I Scientology kalder de det at bringe et menneske i ruin, og så bringe ham tilbage igen. Men det ved Robert selvfølgelig ikke noget om. Ikke endnu.
Vi skal op ad trappen, og vi går ned for enden af gangen, og der er en dør, der står på klem. På de andre døre, de er lukket, og der står der stilhed, åndelig vejledning. Så kommer vi ind i det sidste rum, og der er en dyb lænestol, en gammel, meget udslidt lænestol. Den skal jeg sidde i. Og Morten siger, start på session. Så spørger han, om jeg har haft et tab. Og så dukker hende der kæresten selvfølgelig op, for den har jeg jo lige haft op at vende, da jeg fik min test evalueret af Jan Hansen. Jo, der var jo hende der, kæresten. Så siger han, godt, gå til starten af hændelsen. Nej, jamen det var ikke hændelse, du ved. Så siger han, okay Robert, gå til starten af hændelsen. Jeg går sådan meget overfladisk hen over det. Nå jo, men altså, hun dumpede mig til festen og sådan noget. Det var, ja, det var sådan, det var, og ja, videre, ikke? Godt. Gå til starten af hændelsen. Jamen, jeg har lige fortalt om det. Jamen, det er fint ord, men vi skal lige bearbejde det her lidt. Gå til starten af hændelsen. Nå, ja, okay, så gør jeg så det, ikke? Hvad ser du? Hvad sker der her, Robert? Hvordan er temperaturen? Hvad mærker du? Hvad siger hun? Kan du høre stemmen? Hvad er det, hun siger? Prøv at høre efter. Lyt efter, hvad der bliver sagt. Der bliver den her hændelse pludselig fuldstændig levende for mig. Det var til havnefest i Kerteminde. Der har man ud, hvis man var ung, du ved ikke, og der skulle vi til havnefest. Det var helt store. Og der er forskellige bands, der spiller, og der er forskellige telte, og der er bar med fadelsanlæg. Og det ender simpelthen med, at jeg går rundt med det her. Jeg sidder i session med Morten, men jeg går rundt med en lunken fadelsbær, sådan en gennemsigtig plastikbær. Jeg kan simpelthen smage den her lunken fadel. Jeg kan høre den falske rockmusik fra rockorkestret inde i teltet, hvor det var sådan en trio. De kulørte lamper, der hænger forskellige steder, de blaffer som en i vinden, og ja, det hele liver fuldstændig op. Og jeg kan mærke den uro, jeg har i kroppen, fordi jeg godt ved, hun vil dunke mig. Hun vil ikke rigtig holde, vi kan ikke gå sådan arm i arm, og hun vil ikke rigtig have noget med mig at gøre, og så jeg var godt klar, at den var gal, og jeg kan høre en stemme for mig. Jeg kan mærke den klang, der er i hendes stemme, ikke? Og den mangel på lyst til mig, og den afstand, der pludselig er der. Og som jeg går igennem hændelsen, ender vi jo der, hvor vi siger farvel, og hun ikke gider at kysse mig farvel, og så videre, og jeg cykler hjem, du ved, store tuden og så videre. Jeg sidder over for Morten der med lukkede øjne og fortæller om det, og jeg kan bare mærke, hvordan den klump i halsen er så knugende, at jeg faktisk næsten ikke kan fremstamme ordene. Jeg kan mærke, at jeg får tårer i øjnene. Jeg har opgivet at være cool guy. Altså, jeg har opgivet at holde den facade over for ham, fordi den er ligesom brudt ned nu. Og i takt med, at den blev brudt ned, der blev det hele mere levende, og den her episode kører. Og det ender så med, at altså, jeg siger, at jeg ligesom erkender, at det var mig selv, der var et fjols. Ikke? Jeg godt vidste, at jeg havde kvaret mig og været dum, og slet ikke var det, hun gerne ville have, osv. Og ligesom da jeg får den der selverkendelse, der begynder hele den knugende følelse af nederlag og sorg og afmagt osv., den begynder simpelthen at lette, og klumpen i halsen forsvinder fuldstændig. Og tårerne i øjnene, dem tør jeg af, og så på et tidspunkt, så begynder jeg bare at sidde og klukke lidt af grin. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Altså, du kender godt det, men der er et eller andet, der bare er så sjovt, du kan ikke lade være at grine. Altså, du kan ikke lade være. Vel? Og det kommer helt ned fra maven af, ikke? Og jeg sidder bare der og klukker af grin, ikke? Og sidst med, så åbner øjnene, og så siger jeg til ham, hold kæft, det fjols, jeg var her, altså, ikke? Og, altså, Morten, han kigger op på mig og siger slut på session. Ikke? Jeg flyver jo hjem. Jeg flyver jo nærmest hjem. Altså, det er jo markant. Jeg har i den grad tro på mig selv. Jeg har tro på livet. Jeg har lyst til livet. Jeg er fuldstændig, fuldstændig solgt og helt op at køre over det. Og jeg er da klar over, at jeg får da succes, fan. Hvad er problemet? Altså, der er ikke noget, der kan holde mig tilbage.
Jeg bliver nødt til lige at fortælle lidt om dem, Robert lige har mødt. Det kan godt være, du ved noget af det her i forvejen, men nu tager vi den lige. I 1984 er Scientology-kirken Danmark 16 år gammel. Den bygger på en religion grundlagt af L. Ron Hubbard i Amerika i starten af 1950'erne. That dream is becoming a reality through Scientology. It's many hundreds of organizations and groups. Hubbard var egentlig science fiction forfatter, men i 1950 udgiver han bogen Dianetik. Her beskriver han en terapiform, som han selv har opfundet, og som han påstår kan kurere mennesker for alle tænkelige lidelser og traumer. Og omkring metoderne former Hubbard en religion, Scientology. Religionen spreder sig til hele verden. Hovedkvarteret for den europæiske afdeling kommer til at ligge i København. Og i 1984, da Robert svæver hjem af Vesterbrogade, påstår Scientology selv, at de har omkring 1000 kirker og 9 millioner følgere på den her planet. De tal bliver kritiseret for at være stærkt overdrevne. Ligesom Hubbard selv dengang, som nu bliver kritiseret for at være en charlatan, og for kun at være ude efter sine medlemmers penge. L. Ron Hubbard has been acknowledged world over. Mankind has no greater friend. L. Ron Hubbard dedicated. Alt det var der også en del skriverier om i avisen dengang. Men det er ikke rigtig noget, Robert har bidt mærke i. Ikke nu.
Men okay, mine venner og min familie, de havde altså alle sammen læst de her skrækhistorier i pressen. Altså alle de her ting, som man også siger i dag, og som det var det samme sådan set, at de var ude på at mække en for penge og ens arbejdskraft, og de ville gå meget vidt for ens ret at manipulere en osv., og teknikkerne var alt sammen baseret på det og beregnet på det, og at det var en galning af en science fiction forfatter, der havde lavet det hele og så videre. Det bed ikke på mig, fordi de havde jo ikke prøvet det. Altså, jeg havde fået den her fantastiske oplevelse.
Da Robert svæver hjem af Vesterbrogade den aften, føles det ikke som om, han lige har taget det første skridt på en rute, som er nøje planlagt for ham. Det er ikke noget, han mærker. Men herfra er der nogen, der har en plan for resten af hans liv.
Hende, Lone hed hun, hende, der havde hævede mig ind fra gaden. Hun havde kaldt mig ind igen og ville godt snakke med mig. Hun mener, at jeg har fanget ideen med genetik, og at jeg kunne blive en værdifuld medarbejder i Scientology. Der er en enkel løsning til det hele. Og du har selv prøvet den, Robert. Og du ved, den virker. Vi har brug for sådan som dig til at hjælpe med at udbrede budskabet, fordi vi er jo i krig med medicinalindustrien. De hader os jo. De tjener penge på lykkepiller, milliarder af penge. Vi er i krig med pressen. De vil altid skrive ondt om os, fordi vi er en torn i øjet på psykiatrien, på psykologien osv. Det er logik, Robert. Det må du kunne forstå. Tror du, vi går ramt forbi? Nej, vel? Selvfølgelig gør vi ikke det. Og derfor har vi brug for dig. Fordi folk, som har forstået, hvad det er, vi egentlig prøver at udbrede i verden, de kan hjælpe os med det. Det er frivilligt arbejde. Der er ikke nogen løn som sådan. Der er lommepenge. Og så får du kurser, og du kan få terapi. Og alt det koster ikke noget, for det er en del af pakken.
Lone forklarer, at når Robert har taget nok af de her kurser, nok dianetik-terapi, så kan han altså blive det, de kalder clear. Det ord kommer til at fylde ret meget for Robert fra nu af.
Og clear betyder, at du har fået ryddet ud i alt, hvad der var af negativ bagage i den der mentale rygsæk, vi snakkede om. Ikke? Og jeg havde jo lært, at alt, hvad man har problemer i sit liv, det kommer indefra. Så hvis det er væk, jamen så er man jo en supermenneske. Altså. Hvis jeg kunne blive clear, så ville der ikke være nogen som helst stopklodser tilbage i mit liv. Så ville jeg blive professionel musiker, så kunne jeg blive en succes, så kunne jeg... Jamen, så ville hele livet være et stort tag selvbord. Alternativt skulle jeg blive hjemme med mit lille hummer og sidde 6 timer om dagen og øve mit øvetrommesæt. Og måske alligevel aldrig klare den, fordi jeg ikke havde de menneskelige egenskaber, der skulle til for at klare den. Så hvad siger du?
Endnu en nem beslutning. Nogle dage efter står Robert på fortorvet foran Vesterbrogade 22 med en lyseblå skjorte, et mørkeblåt slips, et klipbord i hånden og et stort smil på læben. Det er dog ikke lige så stort som Lones. Men det er der jo også en god forklaring på.
Og jeg kunne se på hende, Lone, der. Hun var clear, og jeg kunne se det på hende. Altså den måde, hun kunne blive ved med at henvende sig til folk. Uanset hvor ubehøvelige de var overfor hende. Uanset hvad. Hun stillede sig bare ud og smilede lige så meget til næste, og hun mente det. Så jeg prøvede at gøre Lone-kunsten efter med at være lige positiv, men det... Altså jeg vil sige, nogle gange så sådan en dag, der kunne jeg kulsejle fuldstændig. Altså hvis der var for mange, der truede af mig. Der var nogen, der fattede kraven på mig og skubbede mig op i vinduet, for eksempel. Ikke? Og nogen, de stod med fægtet med knytnæver. Og der var engang en, der kom ind med en økse og huggede ned i et bord. Du ved, lige foran folk, der sad og udfyldte tester og så videre. Vi andre stod jo simpelthen og rystede af skræk. Ikke? Lone, hun gik hen og tog fat om øksen. Hiv den op af bordpladen. Og gav den tilbage til manden. Og sagde, tak skal du have. Nu må du godt gå. Og han kiggede på hende. Og tog sin økse og gik. Og folk så bare kiggede på hende. Jamen, I kan bare fortsætte med at lave jeres tester. Det gjorde de så. Altså, er du sindssyg, mand? Der var noget, vi kunne lære, ikke? Vi ville da alle sammen meget gerne være klæder, ikke?
Det er ikke kun Lone, der imponerer Robert. Der er i det hele taget en ganske særlig ånd, som hviler over Scientology's åbne kontorlandskaber. Ved vandautomaten og kaffemaskinen, i regnskabsafdelingen og på kursuscenteret. Alle steder møder Robert den samme helt særlige måde at være på.
De er meget målrettede. De bevæger sig hurtigt. Altså, de går med effektivt skridt fra sted til sted. De har god øjenkontakt. De snakker tydeligt. De smiler. De lytter. De anerkender på passende tidspunkter. Velkommen ombord. Det er også en udtryk, der bliver brugt meget. Velkommen ombord. Jeg føler mig med det samme velkommen. Jeg føler, jeg er vigtig. Jeg føler ligesom, at jeg var kommet med på en mission. Clearing the planet, hed det så. Og det var jo målsætningen for Scientology, at kunne clear hele planeten.
En temmelig ambitiøs målsætning, må man sige. At gøre samtlige mennesker på planeten Jorden til overbeviste scientologer.
Vi ved bedre. Vi er indviet. Vi kender livets store hemmeligheder.
Der går ikke mange uger, før Robert begynder at tale sådan her. Begynder at tænke sådan her. Det gør han allerede inden det bliver sommer i København 1984. På væggen over Roberts plads i Diagnetikcenteret hænger en graf, sirligt tegnet med lineal på millimeterpapir. NPI står der øverst på papiret.
Og NPI, det betyder New People In. Det var min statistik, nye folk ind.
Hvis du tager et nærmere kig på Roberts NPI-graf, så kan du se, at den går den forkerte vej. Og at den har gjort det i et stykke tid.
Det blev for meget for mig. Jeg begyndte igen at gå og tænke lidt mere på mit projekt om at blive musiker, og det endte så med at være synligt på min statistik, på min graf.
Den slags bliver der lagt mærke til blandt cheferne i Scientology. Den slags bliver der gjort noget ved i Scientology.
Etikafdelingen lå over i hovedbygningen.
Etikafdelingen. Det er der, du bliver sendt over, hvis der er noget galt med din etik. Med din indstilling til arbejdet, for eksempel. Det er der, du bliver sendt over, fordi der er noget galt med dig. Noget, der skal rettes op på.
Og det var en, der hed Henrik, der stod for den. Han havde sådan lidt en autoritær holdning. For det skal man, når man er etik. Etikofficer hedder det. Når man er ethics officer, så skal man være en autoritær type. Og så sagde han, okay, hør her. Hvad er det, der vi ikke ved om dig? Siden du ikke kan holde dig engageret og holde fokus på dit arbejde, så må der være et eller andet, som vi ikke ved noget om, og som du ikke ønsker, vi skal vide noget om. Og det gør, at du fjerner dig fra os. At du fjerner dig fra gruppen. Hvad er det? Hvad er det, du sidder på? Hvad er din hemmelighed? Hvad er det, du gør i din fritid, som vi ikke må vide noget om? Dyrker du SM? Ryger du hash? Nu får du et stykke papir, og så skal du skrive et skriftemål. Og testen om, hvornår du er færdig, det er, når du igen har det godt med at bære din del af læset. Og hive folk ind fra gaden, hvis det er det, der er krævet, så er det, du gør. Når du igen kan gøre det med fuldt engagement og begejstring, så er du færdig med etikafdelingen for nu. Ikke?
Sandheden er, at Robert rent faktisk har en hemmelighed, som han meget gerne vil holde for sig selv. Men Roberts statistikker bliver ved med at gå i den forkerte retning. Robert bliver ved med at skulle til forhør i etikafdelingen. Så der går ikke ret lang tid, før han begynder på sit skriftemål.
Så gik jeg i gang med at skrive. Jeg havde en fortid som småkriminel. Hvor jeg havde begået indbrud på nogle byggepladser. Jeg havde begået indbrud i en urmager. Det var små forhold, men det var ikke desto mindre forhold, som jeg ikke var stolt af. Altså, det var ikke noget, jeg ønskede, nogen skulle vide her i mit nye fællesskab, i mit nye liv i Scientology.
11 forbrydelser står der nøje beskrevet i Roberts skriftemål. Og så snart han afleverer dem til etikofficeren, så bliver der taget affære.
Sådan en medarbejder kunne de ikke have. Med sådan en fortid. Så jeg blev bedt om at gå ned til Københavns Politigård og melde mig selv. Og det var så en, der hed Peter, som sad i regnskabsafdelingen. Han havde bil, så han kørte mig derned og gik med mig ind og sagde til dem, dags, jeg kommer her med Robert Dam, som har en tilståelse.
1, 2, 3, og så står Robert nede på politistationen og melder sig selv for alt, hvad han nogensinde har gjort forkert. Men selvom det måske er mere end nok for den vagthavende nede bag skranken, så er det altså ikke nok for Scientology's etikafdeling.
Du kan ikke udlade noget. Du er nødt til at have den fulde sandhed. Alt eller intet. Og var der andre med? Jamen, så var de med. Og hvem var det? Navn. Så jeg kom til at angive alle mine venner. Og melde dem til politiet hele bundet.
Robert har snart været i Scientology i et år. Og det her er første gang, han rigtig lægger mærke til, at han har taget en beslutning. Første gang, det står klart for ham, at han kunne have gjort noget andet. At han for ikke ret lang tid siden ville have gjort noget andet. At der findes dem, der melder sine gamle venner til politiet, og så findes der dem, der ikke gør.
En af mine venner var blevet hentet af politiet. Og den dag, der blev jeg kaldt ned, og så sad han der allerede i forvejen og kiggede op på mig. Og han kigger på mig med had i øjnene. Jeg fik kvalme. Altså, jeg var en stikker. Jeg var en forræder. Det havde slet ikke slået mig før. Han ville ikke engang snakke til mig. Han henvendte sig til politimanden. Han sagde, jeg håber, der er blevet sindssyg. Han er blevet fuldstændig sindssyg. Det er jo løgn. Det passer jo ikke. Det er jo det der Scientology, han er kommet ind i. De har gjort noget ved ham. Det gør ham sindssyg.
Peter fra regnskabsafdelingen holder ud foran politigården og venter. Robert skal tilbage på vagt i Dianetikcenteret.
Peter roste mig. Men jeg følte mig som det største svin, der kunne gå på to ben. Altså, jeg følte mig som den grimmeste forræder og den dårligste ven, man overhovedet kunne være. Altså, men han roste mig og synes, det var flot. Godt konfronteret. Og vi parkerede bilen og gik ind. Og de klappede mig på skuldrene. Well done. Well done, Robert. Godt gået, ikke? Ja. Fuck, det er virkelig flot, det der, og så videre, ikke? Så samtidig med, at jeg var blevet en forræder over for mine venner, tidligere venner, så var jeg nu blevet en sand scientolog.
Nu er jeg bange for, at vi bliver nødt til at efterlade Robert Dam der. Indtil næste gang. Indtil næste afsnit, hvor Christa Molsen fortsætter med historien om Robert og titanerne. Der er stadig 19 år tilbage af Roberts liv i Scientology. Han skal stadig nå at stige helt til tops og få indsigt i Scientologys allerhemmeligste og livsfarlige åndelige niveauer. Han skal stadig nå at blive forelsket og danne familie. En højt respekteret Scientology-familie. Han skal stadig nå at blive en del af Scientologys jetset. Og det hele skal selvfølgelig stadig nå at gå helt galt. Og så lover vi også at fortælle dig, hvem og hvad Roberts titaner er. Robert og titanerne er optaget, skrevet og fortalt af Christa Molsen. Klip og lydmix var af mig. Jeg hedder Tim Hinman. Det musik, du hørte i programmet, var lavet af Bernard Herrmann og Antonio Sanchez. Og det der coverversion af Hotel California fra Havnefesten i Kerteminde var lavet af Father and Sons.
Merci.
Altid klar til fest og farver, hvis du mangler et band til sølvbrylluppet. Denne podcast var produceret af Third Ear for Politiken. Og du kan høre alle vores tidligere podcasts og alle Politikens andre podcasts på politiken.dk/podcast eller med Politikens podcast-app eller selvfølgelig på iTunes eller hvad det er for en podcast-app, du bruger. Podcast-redaktøren på Politiken hedder Katrine Hornstrup Yde. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte her, så send det endelig videre.